Pris Herren. Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi kommer frem foran dig i dag med stor taknemmelighed i vores hjerter. Ja, med stor forventning i vores hjerter. I forhold til, at vi skal lytte til dit ord. I forhold til, at vi skal lytte til dine evige løfter. Dine sikre løfter, som du har givet os i din søn, Jesus Kristus. Himmelske Fader, må dit ord komme til os i dag, og må det glæde os. Må det styrke os, og må det opløfte dit folk. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord må udrette det iblandt os, som du har sendt det for at udrette, således at du må få ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal i dag fortsætte vores lille miniserie om evigheden i himlen og helvede. Og vi skal starte vi startede sidste gang på at tale om himlen. Og det skal vi så fortsætte med i dag. Titlen på dagens budskab, det er derfor evigheden i himlen del 2. Guds bolig hos mennesker. Evigheden i himlen, del 2. Guds bolig hos mennesker. Men lad os læse dagens tekst, den tekst, som vi har valgt at tage udgangspunkt i denne miniserie. Og vær venlig at slå op sammen med mig i Johannes, åbenbaringen, kapitel 21, og vers 1-8. Johannes, åbenbaringen, kapitel 21, og vers 1-8. Johannes åbenbaring, kapitel 21, og vers 1-8, og jeg læser. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svor. Det er den anden død. Amen. For lige at opsummere, så begyndte vi at tale om evigheden i himlen sidste gang. Og vi så på det faktum, at når dagen kommer, hvor Gud vil dømme denne verden, og hvor denne verden med alt det menneskeskabte, der er på den, skal brænde op. Ja, på den dag, der vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord, som vi også læser i vers 1 her i dagens tekst. Og når det sker, der vil alle vores jordiske lemmer også stå op af graven, og der vil de blive forvandlet til herliggjorte lemmer. Et lemme, hvor i synden ikke længere bor. Et lemme, hvor i der ikke er noget fordærv. Et lemme, hvor i der ikke er nogen død. pris Herren. Og i dette nye herliggjorte læme skal vi så leve i al evighed. Ja, i evighedernes evigheder, i Guds nye skabelse, den nye himmel og den nye jord, hvor retfærdigheden bor. Så man kan vist godt sige, at vi sidste gang fik aflivet myten om, at når vi kommer i himlen, som vi ynder at sige det som kristne, at så betyder det, at vi kommer til at ligge op på en sky og spille på en harpe i al evighed. Jeg ved ikke med jer, men jeg har nu altid fundet det billede en smule kedeligt, for nu at sige det mildt. Og ikke alene er det kedeligt, men har jeg lagt mærke til, hvad der faktisk altid er fraværende fra det billede? Det er Gud. Gud er fuldstændig fraværende fra det billede. Og det er måske i virkeligheden slet ikke tilfældigt. For som prædikanten Paul Washer altid plejer at sige det, jamen så ønsker alle mennesker jo at komme i himlen, hvis man spørger dem. Men når det så er sagt, ja, så er det desværre også en realitet, at de bestemt ikke har lyst til, at Gud også skal være der. Med andre ord, så kan vi sige, at alle ønsker jo at leve evigt. Som prædikernes bog, kapitel 3, vers 11 siger, i hvert fald i den ældre danske oversættelse, ja, så har Gud lagt evigheden ned i menneskers hjerte. Så ja, de mennesker ønsker at leve evigt. Vi ønsker alle en evighed. En evig salighed uden smerte, uden problemer, uden gråd, uden sorg og uden død. Sådan som vers 4 i dagens tekst taler om. Og i vores videnskabelige og teknologiske tidsalder, ja, der har vi mennesker måske ovenikøbet et lille håb om, at dette her, det ville vi kunne opnå uden Gud. For ja, det er jo lige præcis den himmel, som de faldne syndige mennesker ønsker. En himmel uden Gud. Men kære brødre og søstre, lad mig sige det med det samme, at dette er en illusion. For hvis vi vender os til dagens tekst, så kan vi ikke undgå at bemærke, at hvis der er noget, der gennemsyrer teksten, så er det om noget Guds tilstedeværelse. Og det skal vi se på i dag. Lad os derfor prøve igen at læse vers 2-3. Vers 2-3. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Amen. Her i teksten ser vi så den hellige by, som er den nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud. Men hvad er egentlig den hellige by? Hvad er den nye Jerusalem, som også andre steder i skriften kaldes det himmelske Jerusalem, egentlig? Så hvad er denne her by for en størrelse? Nu det siger teksten faktisk noget om, for som vi ser i vers 2, så beskrives byen jo også som en brud, der er rede og smykket for sin brudgom. En brud, der er rede og smykket for sin brudgom. Men så melder spørgsmålet sig selvfølgelig også, hvem da er brudgommen til denne brud? Og dette får vi faktisk også svaret på her i Johannes åbenbaring kapitel 21. Det svar finder vi nemlig i vers 9. Og for her læser vi nemlig, så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Den sagde til mig, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Altså, som vi ser her, så er det lammet, som er brudgommen. Og her tænker jeg faktisk, at vi alle sikkert udmærket er klar over, hvem det er. At lammet selvfølgelig er ingen andre end vor Herre Jesus Kristus. For som Johannes, han selv skriver om ham andet sted i kapitel 1 og vers 29 i sit evangelium. Se, Der er Guds lam, som bærer verdens synd. Men hvis altså brudgommen er Herren Jesus Kristus, hvem eller hvad er så denne by, det nye Jerusalem, som er hans brud? Og her er det så igen, at jeg tænker, at det ved vi jo egentlig godt. For det er jo et meget velkendt tema i det nye testamente, hvem Jesu Kristi brud er. At det selvfølgelig er kirken. Altså, Jesu Kristi kirke er hans brud. I kan sikkert genkalde jer Efeserbrevet kapitel 5. Der hvor Paulus taler om ægteskabet mellem en mand og hans hustru. At en mand skal forlade sin fader og sin moder og binde sig til sin hustru. Og om det, ja, der skriver Paulus i vers 32 i Efeserbrevet kapitel 5. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Jeg sigter til Kristus og kirken. Så vi kan altså konkludere, at når vers 2 af dagens tekst taler om det nye Jerusalem, det er Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra Gud, og som er smykket for sin brudgom, så er der faktisk tale om et folk. Ja, så er der tale om Guds troende pagtsfolk. Det folk, som er Kristi kirke, og som altså også er Kristi brud. Med andre ord kan vi sige, at der er tale om os. Men selvfølgelig ikke kun os. Nej, rent faktisk inkluderer denne by hele Guds frelste skare fra både gammeltestamentlig tid, såvel som nytestamentlig tid. Og dette kan vi faktisk se, hvis vi nærlæser lidt her i vers 12-14 af Johannes åbenbaring kapitel 21, vers 12-14. Her står der nemlig om den hellige by. Den har en stor og høj mur med 12 porte, og over porten er 12 engle og indskrevne navne. Det er Israels 12 stammers navne. Mod øst 3 porte, mod nord 3 porte, mod syd 3 porte og mod vest 3 porte. Og byens mur har 12 grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets 12 apostle. Lad I mærke til her, at Guds frelste skare fra gammeltestamentlig tid er repræsenteret i vers 12 ved navnene på Israels 12 stammer. Og at Guds frelste skare fra nytestamentlig tid er repræsenteret i vers 14 ved navnene på de 12 apostle. Så Kristi brud er altså hele hans folk. Det er hele hans frelste skare. Det er alle Guds udvalgte, som han har løskøbt med sit blod. Mennesker fra alle tidsaldre. Mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Ja, det er alle dem, for hvem han døde. Alle dem, hvis synder han bar på sit eget læme op på korset, for at skaffe dem forsoning, så de kunne blive forliget med Gud. Og hvad rigtig vigtigt er, at hvis du og jeg i sandhed er kommet til tro på Herren Jesus Kristus, ja, så er vi en del af denne skare. Så er vi en del af dette folk. Så er vi en del af Kristi brud. Den brud, der her i dagens tekst endelig for evigt skal blive forenet med sin elskede brudgom, for at være sammen med ham for altid. Ja, for som Paulus skriver i 1. Thessaloniker brev kapitel 4 og vers 17, så skal det ske ved opstandelsen, at vi vil blive rykket bort i skyerne, og så skal vi altid være sammen med Herren. Så skal vi som Kristi brud altid være sammen med Herren, vores brudgom. Altid, kære kirke. Altid. Og dette, kære brødre og søster, at vi for altid skal være sammen med Herren, det er det, der virkelig gør himlen til himlen. Det, at vi som brud skal forenes med vores brudgom, vor Herre Jesus Kristus, og altid være sammen med ham. Det er det, der gør himlen til himlen. Og dette er Guds gode vilje for os. Jesus, han siger jo selv i Johannes evangeliet kapitel 14 og vers 3. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. For at også I skal være, hvor jeg er, siger Jesus. Altså, som jeg lige nævnte, ja, så er det Guds gode vilje for os, at vi for evigt skal være sammen med vores frelser og brudgom. Og kære brødre og søstre, her synes jeg virkelig, at vi bør stå op og undre os meget dybt og bare måbe over den kærlighed, som Gud har vist til skyldige og uværdige syndere som os. Tænk engang, at Gud Fader elskede os, mens vi endnu var syndere, og mens vi endnu var hans fjender. Og at han således har elsket os, at han har sendt sin egen søn som et stedfortrædende sonoffer for vores synder. Og tænk også engang, hvordan sønnen, som selv er Gud, har elsket os. Tænk engang, at han forlod sin trone i himlen, hvor han blev tiljublet og tilbedt af keruberne, de mægtigste af englene, for at ydmyge sig og træde ned i denne verden, hvor han skulle opleve at blive hadet, hånet, spottet og spyttet på. Og hvor han en dag helt frivilligt og efter faderens gode plan og vilje skulle overgives i syndige menneskers hænder, så de kunne tage ham til fange, slå ham og piske ham, og slå ham ihjel ved at fæstne ham til et romersk kors. Hvorfor? Jo, for at løskøbe os fra synden og fra døden. For at vi kunne få udslettet alle vores synder, så vi kunne komme til at stå rene, uskyldige og retfærdige foran Gud Fader. Og for at vi skulle have fællesskab med ham i al evighed. Ja, i evighedernes evighed. Og her er det bare, at jeg siger, tænk engang, at han vil det. Tænk engang, at han vil have fællesskab med os, og det endda i al evighed. Jeg mener, er det ikke fuldt ud tilstrækkeligt, er det ikke mere end nok, at Gud Fader har givet sin egen søn, og at han ved sin korsdød har taget alle vores sønner bort? Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg tænker, at hvis Gud så efterfølgende sendte os meget, meget langt væk på en planet et eller andet sted, som lå meget langt væk fra ham, at så ville det på en eller anden måde være fuldt forståeligt. Især når man tænker på, hvor tit vi har svigtet og skuffet ham, og hvor stor sorg vi har forvoldt ham. Men nej, det er ikke det Gud, han har i sinde. Nej, tænk sig engang, Gud har i sinde, at vi skal have fællesskab med ham i al evighed. Ja, i evighedernes evigheder. Kære brødre og søstre, hvilken ubegribelig stor kærlighed, som Gud har vist os. Hvilken ubegribelig stor kærlighed. Men lad os nu stille følgende spørgsmål. Hvordan vil dette fællesskab med Herren Jesus og med Gud Fader så være? Vil der være tale om et nært fællesskab? Eller vil det være sådan, at når vi er i himlen, at når vi er på den nye jord, som Gud vil skabe, så vil det være sådan, at så vil vi måske lige blot kunne skimte skæret fra Guds trone i det fjerne? Er det sådan, vi tænker, at det vil være? Det er sådan et fællesskab, som vi kan se frem til. Og lad mig sige med det samme, at sådan vil det ikke være. Nej, for dagens tekst fortæller os nemlig noget ganske andet. For som vi jo allerede har set, så taler dagens tekst jo om, at vi, kirken, er Kristi brud, og at han er vores brudgom. Og desuden så har vi også talt om, hvordan det bliver åbenbart for os i det nye testamente, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde, jamen det er et billede på Kristus og kirken. Og ægteskabet, hvor en mand skal forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og hvor de skal blive et kød. Hvad taler det om? Jo, det taler om en meget, meget tæt forening. Det taler om en meget, meget tæt og intim forening. En forening, som er ren og som er velsignet af Gud. Og således vil også vores forening være med Kristus i himlen. Det vil være en meget tæt, intim og velsignet forening. En forening, vi som sådan allerede har. En forening, der som sådan allerede er en realitet, men som altså vil blive fuldbyrdet, og som vil blive fuldendt, når vi som brud endelig skal forenes med vores brudgom, når han kommer for at hente os hjem til sig selv. Så læser vi ydermere i vers 3 i dagens tekst. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Kære brødre og søstre, vi læser her, at Guds bolig vil være hos menneskene. Vi læser, at han vil bo hos dem, og at de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Men hvad ligger der egentlig i det? Nu, jeg ved ikke, om I kan huske, at vi tidligere har talt om det her med Guds bolig, og hvor det egentlig er henne. Altså det faktum, at selvom Gud, han jo er allestedsnærværende, ja, selvom Gud, han faktisk er til stede overalt, ja, så har han samtidig også sin bolig i himlen, hvor han har sin trone, og hvor hans manifeste tilstedeværelse er. Som Esajas kapitel 63 og vers 15 siger om Gud og til Gud. Se ned fra himlen, fra din hellige, herlige bolig. Så altså, Gud har ifølge skriften sin bolig i himlen. Men det er ligeledes meget klart ud fra skriften, at Gud også har sin bolig her på jorden. Og på gammeltestamentlig tid, der var denne bolig først i åbenbaringsteltet i ørkenen, og derefter var den i templet i Jerusalem. Og Guds bolig, den befandt sig inde bag forhænget i det inderste rum i åbenbaringsteltet eller i templet i Jerusalem. Og dette rum kaldtes også for det allerhelligste. Det allerhelligste. Og i det allerhelligste, hvor Guds bolig altså var, der stod også pagtens ark med sonedækket. Og her gik ypperste præsten så ind, og kun ypperste præsten, en gang om året, og med sig bragte han blod fra tyre og fra bukke, for at sone sine egne og folkets synder. Men det er ikke noget, jeg vil gå forfærdelig meget i detaljer med nu. For der er nemlig en meget, meget interessant observation, som vi nu vil gøre os i forhold til det allerhelligste, eller det inderste rum, som Guds bolig også blev kaldt. Og lad os prøve en gang at slå op i 1. Kongebog, kapitel 6 og vers 20. Og hold lige fingeren i Johannes åbenbaring, kapitel 21. Men slå op i 1. Kongebog, kapitel 6 og vers 20. 1. Kongebog, kapitel 6 og vers 20. Første Kongebog, kapitel 6 og vers 20. Her læser vi. Det inderste rum var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen højt. Jeg gentager. Det inderste rum var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen højt. Og så er det måske, du spørger, hvor er så lige den vigtige observation. Jo, den vigtige observation her, det er, at det inderste rum, det allerhelligste, som her beskrives, det beskrives som et fuldstændigt kvadratisk rum. Hvilket altså vil sige, at rummet måler præcis det samme, både i længden, i bredden og i højden. For som vi jo læste, så var det inderste rum 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen højt. Godt. Men hvad skal vi så lige bruge det til? Jo, prøv nu at slå tilbage eller slå op sammen med mig i Johannes åbenbaring kapitel 21. Og lad os kigge på vers 15-17. Johannes åbenbaring 21 og vers 15-17. Her læser vi nemlig følgende om den hellige by. Den by, som er Jesu Kristi brud, og som vi er. Og vi læser. Englen, som talte med mig, havde en målestok af guld, så den kunne måle byen og dens porte og mur. Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til 12.000 stadier. Længden og bredden og højden er ens. Og den målte dens mur til 144 alen efter menneskenes mål, som også er englenes. Lad I mærke til det? Lad I mærke til, at byen, hele byen, er fuldstændig kvadratisk, som en terning. Altså at byens længde og bredde og højde er ens. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes umiddelbart, at det er nogle højst ejendommelige mål for en by. Jeg mener, har I nogensinde set en by, der er fuldstændig kvadratisk som en terning, og som måler det samme både i længden og i bredden og i højden? Nej, det tænker jeg, at I måske nok ikke har. Det er jeg i hvert fald ikke. Men der er faktisk en meget specifik grund til, at byen her beskrives som værende kvadratisk, præcis ligesom det allerhelligste rum var kvadratisk i åbenbaringsteltet og i templet i Jerusalem. Men hvad er denne grund? Jo, det fortæller os jo i høj grad noget, men hvad? Og det fortæller os et helt vidunderligt faktum, og det er, at hele byen er det allerhelligste. Hele byen er det allerhelligste. Altså det vil sige, at byen, som vi læser om i dagens tekst, byen, som er Jesu Kristi kirke, som er Kristi brud, og som består af hele Guds frelste skare fra både gammeltestamentlig og nytestamentlig tid, og som består af dig og mig, den by skal være et helligt tempel og en bolig for Gud. En bolig, som helt og aldeles er det allerhelligste. Og det betyder også, at vi skal bo i det allerhelligste. Ja, at vi skal være præcis der, hvor Gud er. At vi skal bo med Gud i al evighed. Og som de fleste af os formentlig allerede ved, ja, så siger det Nye Testamente faktisk meget klart, at vi som kirke allerede nu er et helligt tempel for Gud. At vi allerede nu er Guds bolig på jorden. Eksempelvis så skriver apostlen Peter i kapitel 2 af sit første brev, at de kristne som levende sten skal lade sig bygge op til et åndeligt hus. Og i Efeserbrevet kapitel 2 og vers 20-22, der skriver Paulus følgende: I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Så lige nu og her, der er vi Guds tempel. Der er vi Guds hus. Der er vi Guds bolig her på jorden. Et tempel er levende sten, som der stadig bliver bygget på, og som der vil blive bygget på, indtil den sidste af Guds udvalgte er kommet til frelse. Da vil Jesus komme tilbage, og da vil alle vi, som udgør Guds tempel, blive iklædt vores herliggjorte legemer. Og da skal vi som en hellig by og som et helligt tempel være Guds bolig i den nye himmel og på den nye jord, som Gud vil skabe. Og det betyder så også, at nu vil Gud ikke længere have en bolig i himlen og en anden på jorden. Nej, hør her. Guds trone og hans manifeste tilstedeværelse vil være midt i blandt os. Og som vers 3 i dagens tekst jo siger, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. Kære brødre og søstre, nærmere kan vi ikke komme på Gud. Det kan vi altså ikke. Og i denne nærhed af Gud, der skal vi bo. Ikke et kvarter, ikke en halv time, ikke en dag, ikke en måned, ikke et år. Nej, men i al evighed. Ja, sandelig i evighedernes evigheder. Lad os lige her til slut se på endnu en tekst fra kapitel 21 i Johannes åbenbaring. Og det er vers 22. Johannes åbenbaring, kapitel 21 og vers 22. Her ser vi endnu en vidunderlig ting. Og her skriver Johannes, men et tempel så jeg ikke i den, altså i byen. Og altså her, der skal vi forstå, at når Johannes skriver, at han ikke så et tempel i byen, så betyder det, at han ikke så et fysisk tempel af sten i den. Sådan som det, der eksempelvis stod i det jordiske Jerusalem. Og så skriver han, for Herren, Gud, den almægtige, er dens tempel og lammet. For Herren Gud, den almægtige, er dens tempel og lammet. Wow. Lad I mærke til, at der står, at Johannes ikke så et tempel i byen, altså sådan et fysisk stentempel, så han ikke. For Herren Gud, den almægtige, er dens tempel og lammet, skriver Johannes. Og prøv en gang at tænke over, hvad det egentlig betyder. For det betyder jo, at ikke alene er vi Guds tempel, ikke alene er vi Guds bolig, men Gud den almægtige og lammet, som er vor Herre Jesus Kristus, er også vores tempel, og i ham har vi bolig. Med andre ord, Gud har bolig i os, og vi har bolig i ham. Og jeg ved ikke med jer, men lige nu, der må jeg bare sige, at det her, det er simpelthen for herligt, og det er for vidunderligt til, at jeg kan begribe det og forstå det fuldt ud. Og det skal det. Det skal det også være. Men igen må jeg bare sige, at nærmere kan vi altså ikke komme på Gud, end at han har bolig i os, og at vi har bolig i ham. Må Herren give os indsigt i det alt sammen. Kære brødre og søstre, jeg må også bare sige, sikken en evighed, vi har at se frem til. Og her må vi jo nok engang måbe og spørge os selv, jamen, hvordan er det i det hele taget muligt, at faldne syndere som os kan se frem til en så herlig evighed med en hellig og en retfærdig Gud? Og det kan vi kun svare på ved, at vi ser tilbage. Ved, at vi ser tilbage på det faktum, at vor Herre Jesus Kristus med sin død og med sit blod har banet vejen ind i det allerhelligste for os. For hvad var det, der skete, da vor Herre Jesus Kristus døde på korset? Jo, det fortæller Markus os i kapitel 15 og vers 38 af hans evangelium. For her skriver Markus, at forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Altså det, Markus fortæller os, det er, at forhænget ind til det inderste rum, ind til det allerhelligste, blev flænget i to dele, da Jesus døde på korset. Og at det blev flænget fra øverst til nederst, det indikerer, at det faktisk var Gud, der flængede det. Og det gjorde han af en meget bestemt årsag. Fordi nu havde Kristus, som vores ypperste præst, bragt sig selv som et offer for vores synder, og havde båret sit blod ind bag forhænget i himlen hos Gud. Derved havde han skaffet sit folk evig forsoning og evig renselse for deres synder. For hans blod erklærede, at nu var skylden betalt, nu var synden sonet, og nu var Guds retfærdighed tilfredsstillet. Og på denne måde havde Kristus nu med sin død banet vejen ind i det allerhelligste for sit folk. Og derfor blev forhænget flænget. Og kun derfor kan vi se frem til en evighed, hvor vi skal bo i det allerhelligste. Hvor vi skal bo, og vi skal leve sammen med Gud, og hvor han vil bo og leve sammen med os. Igen, som dagens tekst så smukt og så herligt udtrykker det. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Amen. Pris Herren og halleluja. Kære brødre og søstre, her til slut vil jeg selvfølgelig, at vi alle skal glæde os. Og at vi skal fryde os over denne herlige evighed, som vi har at se frem til. I den nye himmel og på den nye jord, som Gud vil skabe. Men jeg vil også, at vi i den forbindelse skal stille os selv dette ærlige spørgsmål. Om vi i det hele taget har del i denne evighed. Og hvis du har absolut vished om, at det har du, så vil jeg ikke på nogen måde ønske at betvivle dette. Men takke Herren og prise Herren for det. Men jeg vil også samtidig sige, at jeg ikke vil, at der er nogen iblandt os, der skal være bedraget. Og derfor vil jeg, at vi skal stille os selv nogle meget nærgående spørgsmål i forhold til evigheden i himlen. Fordi som vi har set, så er det altså en evighed i meget nært fællesskab med Gud. Og de spørgsmål, som jeg vil have, at vi skal stille os selv, det er, kan vi sige, at vi rent faktisk har fællesskab med Gud nu? Kan vi? Og ja, kan vi sige, at vi nyder hans fællesskab nu? Kan vi? For prøv en gang at høre her. Hvis du ikke har fællesskab med Gud nu, ja, hvis du endda skyr hans fællesskab nu. Altså, hvis du har det sådan nu, at du rent faktisk søger at undgå hans fællesskab, og hvis du har det sådan nu, at du mere eller mindre sætter alt andet før det, tror du så, helt ærligt, tror du så hånden på hjertet, at du skal tilbringe en evighed i hans fællesskab? Tror du det? Og ja, vil du i det hele taget det? Altså, hvis du ikke nu ønsker at bruge tid i bøn og fællesskab med Herren og med hans ord, og hvis du ikke nu higer og længes efter Gud og efter hans fællesskab, hvorfor tror du så, at du vil have hans fællesskab i al evighed? Hvorfor tror du så, at du vil bo med ham i al evighed? Hvorfor egentlig? Kære brødre og søstre, lad os dog ransage os selv for at se, om vi er i troen, sådan som skriften siger, at vi skal gøre. Lad os dog ransage os selv for at se, om vi er bedraget, og om vi har bedraget os selv. Og hvis vi har, jamen så er det min bøn, at vi må blive slået med en sorg og med en bedrøvelse, som er fra Gud. En sorg og en bedrøvelse, som vil drive os til at råbe til Herren i vor nød og søge sand omvendelse og frelse fra ham. således at vi i sandhed alle vil nå dertil, hvor vi længes og hvor vi higer efter Gud, efter hans fællesskab og efter den ubeskriveligt herlige evighed med ham, som vi har læst om i dagens tekst. Måtte vi alle få del i denne evighed til hans store ære og pris. Må Herren rigt velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede. Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker dig for dine løfter. Vi takker dig for den evighed, som vi kan se frem til. Ikke på grund af os selv, ikke på grund af vores egne præstationer, men udelukkende på grund af det, Kristus har præsteret på vores vegne. Udelukkende, fordi at han blev korsfæstet for os, fordi at han var et syndoffer for os, og fordi han bar sit blod ind bag forhænget i himlen. Hvor dette blod vidner om, at skylden er betalt, at vores synder, de er ikke mere. Himmelske Fader, vi beder, at måtte der være nogen iblandt os, der ikke har del i denne evighed. Ja, så beder vi, Himmelske Fader, at du vil vise nåde, at du vil vise barmhjertighed. Vi beder, Himmelske Fader, at du må drage dem, at du må drage dem til din søn, til troen på ham, og til den store frelse, som du har stillet i udsigt til alle dem, der tror på ham. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.